Veselības ministre Ilze Viņķele šodien informēja sociālos partnerus par budžeta sarunu norisi, kur pat laban valdošās koalīcijas partiju apspriestajā projektā tiek prognozēta tikai 45 miljoni eiro mediķu atalgojuma pieaugumam. Nevis nepieciešamie 120 miljoni eiro, kas mediķiem nodrošinātu pat laban veselības aprūpes finansēšanas likumā ierakstīto 20% algu palielinājumu nākamgad. Turpina ministre.
Mēs lēmām šodien atbalstīt veselības ministrijas prioritātes un skaidri un strikti norādīt valdībai un koalīcijai kopumā, ka tā ir saistoši pašas pieņemtie lēmumi veselības aprūpes finansējuma jomā, kur ir 4% no IKP nākamgad budžetā, kā šis mērķis un papildus 120 miljoni veselības aprūpes darbinieku algām.
Viņķele vēl norāda, ka esošā budžeta ietvaros papildu naudu algu palielinājumam nav iespējams atrast, jo finansējums veselības aprūpē jau ir hroniski nepietiekams un pat laban, gan privātiem, gan publiskiem pakalpojumu sniedzējiem nav iespējams samaksāt pašizmaksu par aprūpes pakalpojumiem. Mediķu arotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris aicina valdību pildīt nozarei dotos solījumus un sociālie partneri ir pārliecināti, ka nākamā gada valsts budžetā rast solītos 120 miljonus eiro mediķu atalgojumu palielināšanai ir iespējams.
Un mēs sagaidām no valdības to, ka valdība rādīs piemēru tam, ka mēs patiešām dzīvojam tiesiskā valstī, kur ievēro pati savus likumus. Tagad mēs sagaidām, kad premjeris sasauks trīspusējo sadarbības padomu jau tuvākajā laikā, kā tas arī tika solīts iepriekšējā NTSP sēdē, un tad arī mēs ziņosim par mūsu apakšpadomas lēmumu. Turklāt šo lēmumu jau visi sadarbības partneri, gan ministrija, gan darba devēja puse, gan arotbiedrības var izmantot faktiski jau tagad, iesaistoties katrs savā veidā un atbilstoši savai kompetencē diskusijās par nākamā gadu un vidēja termiņu budžeta projektiem.
Veselības aprūpes darba devēja asociācijas vadītājs Māris Rēvalds vērtē, ka budžeta proporcijas Latvijā tradicionāli nav bijušas pareizes un tas būtu jāmaina.
Tas sakrīt ar Pasaules veselības organizācijas dzelžēnu ieteikumu, ka veselības aprūpē neviena civilizēta valsts neatvēl mazāk kā 12% no budžeta.
No vispārējās valdības.
Jā. Tad Latvija nekad nav pat īsti pietojusies šiem skaitļiem. Mēs esam lemīgi tikuši tagad pār pa 10.
Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs pēc veselības aprūpes nozares apakšpadomes sēdes secināja, ka galvenie cietēji būs tieši pacienti.
Un mēs jau tagad iezīmējam šos te vājos punktus, kādi būs, ja šis te likums netiks pildīts. Piemēram, Vidzemes reģionā mēs noteikti, kad paredzam pasliktināsies pakalpojumi, kas saistīti ar mamogrāfiju un ar sieviešu izmeklējumu.
Veselības aprūpes arotbiedrības padomes sēdē, kas notiks 17. septembrī, plānots arī pārunāt medicīnas darbinieku tālāko rīcību. Sinti Ambot, Latvijas radio.